Gospode, sluša sluga tvoj, to je ono što čine hrišćani kroz vjekove. Sluša riječ gospodnju i riječ gospodnja je putokaz ljudskim stazama i ljudskim putevima, pravim, istinskim. To je jedini put koji vodi u život vječni.
Pitajte sveštenika. Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me. ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braći i sestre, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Večeras je naš gost po prvi put, jerej Željko Ćalić, paroh Donje Zecki. Oče Željko, dobrodošli na talase Radio Svetigore, pomaže Bog.
Bog pomogao, bolje vas našao.
Za vas, poštovani slušaoci, poziv da pitanja ocu Željku Ćaliću postavljate na brojeve telefona našeg radija 041 230 050 041 233 182. Oče, evo s jutra počinje Božićni post, pa za početak emisije ja ću vas zamoliti da kažete našim slušaocima nešto o smislu i značaju ovog posta, o pravilima posta.
Pa kao što je poznato, post je prva zapovijest data našim praroditeljima u raju i ona u sebi sadržala sve ono što je potrebno da oni budu poslušni Bogu i da kroz poštovanje te zapovijesti u stvari poštuju svoga tvorca i da mu blagodare na svemu što su dobili, a sve su dobili. Dobili su i postojanje, i biće, i svu tvorevinu i sve ono što im je bilo potrebno za usavršavanje i za blagodarnost i uznošenje sve tvorevine Bogu. Jedina zapovijest i jedina disciplinska mjera, da kao tako kažem, Božija prema njima iz ljubavi bila je da ne jedu sa drveta poznanje dobra i zla. I kao što znamo da je ta zapovijest prekršena i kasnije, da ne bi sad ulazili u tu problematiku te zapovijesti u raju, sveti Jovan Bogoslov u svojoj poslanici, tumačeći taj događaj i uopšte događaj i kasnije što će se dešavati te neposlušnosti prema Bogu i nepoštovanju te zapovijesti, objašnjava da se radi zapravo o tri vrste pohoti. To je pohota ploti, pohota očiju i gordost života. I zapravo to je zloupotreba onih naših sila i energija duhovnih koje nam je Bog dao, koje su nam prirodne, a to je da je čovjek biće gladno i da je čovjek ono što jede, kako kaže jedan filozof Feuerbach, mada on misli na materijalnu hranu i materijalnog čovjeka, a u širem smislu u hrišćanskoj antropologiji podrazumija se da je biće, da je zaista čovjek biće koje jede i ono što jede, to je on. S tim što je i Eva, kasnije svi mi, jer svi mi nosimo taj Evin izbor u sebi, smo opredijelili se da sve te naše blagodatne darove i sile koje imamo, koje su nam date stvaranjem, zloupotrijebimo. I upravo je ta zapovijest o postu bila prepreka zloupotrebe naših darova prirodnih koje svaki čovjek ima, kojima sebe čuva i koje je Bog zapravo dao nama, ne da bi mi samo njega slušali u tom nekom smislu, nego da bi sebe ograničavali, kao jer smo inače ograničena bića stvorena, i da bi time u stvari potvrdili taj da je dar i dar slobode, da ga nismo zloupotrijebili. I kao što rekao sveti apostol Jovan Bogoslov, objašnjavajući i tumačeći tu suštinu to trojstvo, da tako kažem, taj trougao u kojem čovjek ulazi kao začarani trougao kada zloupotrebljava te prirodne sile i energije, je kasnije jedino mogao riješiti uzdržanjem i postom, zapravo vraćajući sebe na dostojanstvo čovjeka prije pada. Zato na neki način post ima taj smisao i značaj da nas, da vrati naše dostojanstvo, da nas vrati Bogu i poslušnosti Božjim zapovjestima. Naravno, kasnije su se te zapovjesti umnožile i uvećale, ali u suštini iz ove prvobitne zapovjesti zapravo proističu i sve ove druge. Također znamo da je sam Gospod postio, iako to naravno njemu nije bilo potrebno kao bezgrešnom bogočovjeku, ali da bi ostavio dobar primjer, dozvolio je da ogladni njegovo tijelo koje je bilo realno tijelo ovoploćeno i dozvolio je da Satana kuša. I na isti način kao što je kušao Evu u raju, tako je i Satana Hrista posle 40 dana posta, kada nije jeo ni pio ništa, kada ogladnje, tražio je njega da pretvori kamenje u hljebove, jer kaže, piše u pismu. I Gospod je tada rekao riječ, onu rečenicu čuvenu, da čovjek ne živi o hljebu, nego o svakoj riječi koja izlazi iz usta Božjih. I tu je upravo ona riječ data Adamu i Evi u raju, kojom je on rekao da jedu sa svih drveta u raju, samo sa jednoga da ne jedu, sa drveta poznanja dobra i zla, i to je bilo upravo zapovijest o postu. I bilo je važnije da se čuva ta riječ Božja kao zapovijest, da se ona poštuje, da bi čovjek stvari ispoštovao sebe. Ne da u smislu da se mi sad kao bojimo Boga i sudije, da se ne ogriješimo u tom smislu, iako i to ima također, koje je to bitno u svakom slučaju, ali prvenstveno da je to očigledno da je to jedan pogrešan put, da kad biramo da okrećemo se svojoj prirodi i mislimo da ćemo, zloupotrebljavajući darove Božije i sama glad je ljudsko svojstvo kao psihofizičkog ograničenog bića, da on gladuje, ali to je zato što je nesavršen i taj osjećaj gladi, koja nije samo glad tjelesna, nego i glad duhovna. Zato je bitno kad postimo da postimo i tjelesno i duhovno, na to nas pozivaju sveti oci i sveto predanje crkve. Znači, post podrazumijeva tjelesni i duhovni post. E, upravo sveti Jovan, objašnjavajući da te tri pohote treba čovjek da pobjedi u sebi, to je ta pohota, znači ploti, da ograniči svoju glad tjelesnu, a da zadovolji i zasiti svoju glad duhovnu, da zapravo poštujući tu Božju zapovijest o postu, da je ispuni do kraja i da plot ne vlada dušom, da ne bude po onoj kako Platon je to definisao čovjeka, da je duša, da je tijelo tamnica duše. I zaista je to tačno kada čovjek dođe u to stanje da zloupotrijebi te darove i da pohotu tijela i prirodnu potrebu da jede zloupotrijebi i pretvori u idola, onda je zaista duša tamnice tijela, kako kaže Platon. Zato naročito u hrišćanstvu i posle Hrista post je jedno od najjačih i najosnovnijih naših oružja svih hrišćana, uz molitvu, kako je sam Gospod rekao, ovaj se rod pogani i nečisti ne izgoni ničim do postom i molitvom. Znači, jasno je da neodvojivo od posta je i molitva, koja uz post ide kao oružje pobjede za svakog hrišćanina. Znači, to bi bilo onako uopšte o postu. A sam božićni post, on je nastao tamo među posle Milanskog edikta u 3. i 4. vijeku, je zaživio, da kažem, u nekim raznim formama u smislu dužine trajanja posta. Znači, on je najstariji post, je vaskršnji svakako, koji je od apostolskih vremena, ali ovaj je kasnije uveden kada su hrišćani, kada je hrišćanstvo dobilo slobodu posle Milanskog edikta i kada su mnogi većina građana Rimskog carstva posle cara Konstantina prešlo u hrišćanstvo, kada je car dozvolio da hrišćanstvo bude slobodna vjera u vrijeme Teodosija velikog cara, onda je ona proglašena za državnu vjeru, tako da je onda masovno su ljudi prilazili u hrišćanstvo, što opet je maš sa dvije oštrice, pošto nije bilo gonjenja, a do gonjenja i do tog Milanskog edikta hrišćani su manje postili u ovom formalnom smislu, znači u hranom kao što mi to danas činimo, ali su zato bili spremni svakog trenutka, kao što se i dešavalo, da za svoju vjeru život daju. Zato imamo mnoge i mnoge mučenike do 313. godine, poznati su sveti Georgij, sveti Dimitrij i mnogi hiljade i na milijone mučenika koji su stradali i koji su samo tim svojim ispovjedanjem vjere u Hrista potvrđivali koliko zaista su Božji sinovi i Božja čada. Te kasnije, znači, nastaje pojava ovog posta i ovih drugih postova, da bi se tek u negdje 1166. godine Carigradskim saborom ustanovio ovaj post koji mi danas upražnjavamo sa 40 dana do roždestva Hristovog, jer je po svetim ocima roždestvo druga pasha. Tako je ovaj post ustanovljen i dan danas se tako upražnjava među hrišćanima. Znači on je priprema za veliki praznik rođenja Boga na zemlji. Što se tiče samo pravila posta, on je po svojoj disciplini, da tako kaže, malo blaži i spada u blaže postove, poput apostolskog posta koji je uoči praznika svetih apostola Petra i Pavla, što znači da se uglavnom koristi ulje, subotom, nedeljom riba i vino, i na praznike, naravno Nikolj dan, sve do Svetog Spiridona, posle toga se ne jede riba, najstroži posti dan je badnji dan, uoči samog Božića, kada se ne jede cijel dan do badnjačke večere, kada se unosi badnjak po našim običajima, pravoslavnim ovdje, i onda se večera postaje badnjačka večera. Da bi naravno kraj samog posta dočekali radosno sa radošću velikog božićnog praznika rođenja Hrista Mladenca.
Oče, naša slušateljka iz Tuzle čestita vaš dolazak u ovu našu emisiju i na talase našeg radija i vaše učestvovanje u našem programu. A evo, zamolila je da prokomentarišete riječi prepodobnog Makarija Velikog koji kaže: čovjek treba da govori i djela saglasno istini, on u sebi treba da svjedoči o plodovima blagodati kao i o dejstvu grijeha.
Jasno je riječ Hristova da je on put, istina i život, a da je crk stub i tvrđava istine. Također na drugom mjestu Evanđelje kaže: istina će vas, Hristove su riječi, istina će vas osloboditi. Naravno da je jasno i čak i ljudima i van crkve i svakom čovjeku rođenom na zemlji da treba da govori djela u skladu sa istinom. Samo je pitanje koliko je čovjek spreman da istinu svjedoči, da istinom rasuđuje, da istina njegov kredo života. To je već neko drugo pitanje, svako pojedinačno i lično. Osim toga, u ovoj rečenici vidimo da, saglasno tome koliko služimo istini, treba također da svjedočimo kroz istinu i o plodovima blagodati koje dobijamo služeći istini, jer Bog je istina. Ali isto tako, kao i ljudi pali i skloni grijehu, koji imaju te sklonosti, moramo da budemo svjesni da je naša biće, naša priroda i naš karakter također sklon i padu i dejstvu grijeha. A to nije ništa drugo nego ono što smo i ranije navili u uvodu oko posta, da je u stvari te sile naše blagodatne i po prirodi biće, čovjek je biće dobro. To i nauka potvrđuje, i antropologije, nauke i filozofije i bilo psihologije, da je čovjek po prirodi dobro biće i koje teži dobru. A dobro, istina je vrhunsko dobro. Tako da blagodat koja proizlazi kao posljedica služenja istini svjedoči po onoj riječi Hristovoj da se vidi svjetlost vaša pred ljudima, da proslavi oca vašega koji je na nebesima. Znači hrišćani su dužni i oni svi koji istinu ljube, a to znači da Boga ljube, da svjedoče tu istinu, da svjetle u svijetu i da svjedoče da su sinovi oca nebeskoga, ali istovremeno da su svjesni da su i oni skloni padu, da su slabi i grešni ljudi i da to dejstvo grijeha također djeluje u našoj paloj ljudskoj prirodi.
Slušalac Oče Željko pita: da li je grijeh zamoliti sveštenika da služi parasto za pokoj duše osobe koja nije krštena u pravoslavnoj vjeri?
Pa neko, da kažem, pravilo i pisano i nepisano je da se, ukoliko nije kršten uopšte, sad ne znam da li se misli neku drugu vjeru, ali pretpostavimo da čovjek nije kršten uopšte, može obaviti eventualno najviše neki mali pomen. To je ono što u praksi crkve se primjenjuje, kada se u molitvi pominje stvorenje Božije. Nažalost, to je potvrda da koliko je važno da čovjek bude kršten. Da iako čak i kad je kršten, pa i nije baš ispunjavao svoje obaveze koje se podrazumijevaju za krštenog čovjeka, ono neko njegov sutra može da se sjeti iz ljubavi, iz vjere prema čovjeku, da se za pokoj duše pomoli. Zato je bitno da zaista čovjek vodi računa o krštenju i da dok je vremena, jer ne znamo što sutrašnji dan donosi, da razmišlja najozbiljnije o tome da se krsti. Znači, konkretan odgovor, može da se to sve u dogovoru sa svešnikom, nadležnim parohom, da se obavi neki mali pomen, da se upali svijeća i tada sveštenik, pošto čovjek nije kršten, nema ime zapisano, što kaže u knjizi krštenih, i nije član crkve, ne može se pominjati po imenu, ali može kao stvorenje Božije u tom malom pomenu. To bi tako.
Slušateljka pita da li je subota dan koji je određen za vjenčanje ili to može biti i nedjelja i da li postoji neko crkveno pravilo u vezi toga?
Pa evo, iskustvo crkve nam govori, jasno je da se čak vjenčanje najviše obavljaju nedjeljom. U zadnje vrijeme i zbog tehničkih tih dostataka da ne mogu svi, pošto ima sve više vjenčanja, Bogu hvala u crkvi, i vjenčavaju svi subotom. Znači, u vjenčanje se mogu obaviti svim danima sem danima posta. To su srijeda i petak i veliki postovi. Znači, može i subotom i nedjeljom.
Slušateljka pita kako se ponašati kada primijetimo kod osobe veliku zavist i kada nam ona stalno govori kako je nama dobro, a njoj loše, iako nije tako, i kada se potajno raduje svim pakostima koje se dogode i svim lošim stvarima, pa pita da li se treba kloniti takvih ljudi iako ste u srodstvu sa njima.
Zavist je jedna od opakih bolesti duše čovjekove, znači to je prva bolest koja je nastala još na nebu kada je gordi Satana poželio i zaviste da previdješ i slavu Božju da on bude Bog, i onda je tu svoju bolest prenio i na kasnije na ljude, pa evo do dana današnjega. Naravno da kao i svaka bolest, a naravno one koje su teške, ne treba da preziremo, jer on, bolest da i grijeh da osudimo, ali da ne preziremo onoga koji nosa s te bolesti, posebno ako je naš bliži srodnik. Dužni smo da ljubimo bližnje svoje, da ljubimo neprijatelje svoje, jer su nam nekad bližnji u nekim tako situacijama, okolnostima, po svojoj slabosti budu kao neprijatelji, ali dužni smo po Hristovoj riječi da ljubimo neprijatelje svoje, da se za njih molimo i da, što je najvažnije, ne izazivamo svjesno tu zavist kod njih. Znači, bitno je da se mi trudimo da im ugodimo, da onako s ljubavlju pristupamo, da ih ne izazivamo, i još prije ako vidimo da su oni skloni tim slabostima. Znači, naše je da mi čuvamo sebe i svoju savjest i da svjesno i namjerno ne izazivamo zavist kod drugih, da ne sablaznimo druge. A s druge strane, ako kod njih primijetimo te slabosti, koje su, nisu samo kod njih, nego kod svih su nas prisutne u većoj manjoj mjeri, da se za njih Bogu molimo i da svjedočimo tako što nećemo odgovarati na te njihove, da kažem, provokacije i kako je rekao slušalac pakosti, nego ćemo s ljubavlju saslušati i kritiku i ne znam neku nelagodnost i okrenuti se s ljubavlju, napustiti, i onda će ljubav odraditi svoje molitve. To je bitno da shvatimo.
Da li je vječnost bezvremenost, pita slušalac.
Pa vječnost je jedno stanje koje tek treba da dođe. Kaže, bit će novo nebo i nova zemlja, kaže sveti Jovan Bogoslov. A sveti apostol Pavle svojim poslanici kaže da znao za čovjeka, naravno radi se o njemu, on iz skromnosti kaže zna za čovjeka, koji je bio do trećeg neba vaznesen. I tamo je vidio ono što je Bog spremio za one koji ga ljube i koji će naslijediti carstvo nebesko. I to što je on spremio, to se ne može opisati riječima ljudskim. Ne postoje riječi, to sam apostol Pavle kaže, kojim se može opisati blaženstvo u raju. I on to opisno kaže, pa kaže ono što oko ne vidje, uho ne čuje i u srce čovjekovo ne duđe, ono Bog spremi onima koji ga vole. Također znamo u knjizi Otkrovenja, čitamo da anđeo zadnji, onaj sedmi kad zatrubi, kaže, izreći će riječi, vremena više neće biti. Tu je kraj istorije, jer svijet stvoren da traje u vremenu i prostoru. On je, ima svoj istorijski hod, osveštan istorijski hod, u tom istorijskom trajanju i vremenu i prolaznosti mi se spašavamo, ali ono što dolazi, mi očekujemo taj eskaton, to vječno carstvo Boga, taj osmi nezalazni dan koji će ući oni koje Bog primi kao svoje, kao pravednike, u carstvo svoje. E, to će biti vječnost i vječno blaženstvo koje će se značajno razlikovati od vremena. Znači, ne možemo reći da je to vrijeme, jer vrijeme podrazumijeva nešto što je prolazno, ali isto vječnost i napredak i trajanje, ali koje je vječno i koje nema što kažemo kako čitamo na opijelu, da upokoji tamo gdje nema ni žalost, ni bolesti, ni udisanje, nego gdje je život beskonačni. Znači, vječnost je bezvremenost u smislu, ako smatramo vremenost u ovom našem smislu kako danas živimo. Ali, kažem, bit će novo nebo i nova zemlja, bit će osvještano i vrijeme i prostor i bit će mu data jedna druga dimenzija, ali to tek treba da dođe.
Evo još jednog pitanja ovog našeg slušaoca, pita šta je Božije predodređenje?
Božije predodređenje je ono što on zna, što je odredio da će se desiti, i to se desilo, kao što je stvorio svijet po savjetu Svete Trojice između sebe, kako čitamo u knjizi Postanja, da je Bog u savjetu, to je savjetu Svete Trojice, Otac, Sin i Sveti Duh, dogovori se da stvori svijet i da stvore čovjeka u svijetu i nebeske anđele. To je ono što je Bog stvorio, znači po Svetom Maksimu Ispovjedniku, Bog stvara biće, i to je ono što je njegovo predodređenje, ono što je on odredio na savjetu svome. I ono što će biti vječno bitije, ono što će doći posle vremena, ono što smo malo prije rekli, znači vremena više neće biti, dolazi jedna druga dimenzija, jedna vječnost blažena koja će doći i koja je isto u vlasti Božijoj, i to je njegovo predodređenje. Ono što je između tog bitija i stvaranja i postanja svijeta i čovjeka, između ovog vječnog bitija koje Bog određuje i predodređuje, jeste ovaj naš historijski hod, naš život u vremenu i prostoru i prolaznosti, koji opet određujemo i mi. Da li će to biti naše dobro bitije ili zlo bitije, to zavisi od nas i od našeg opredeljenja. To je očigledno. U svijetu vidimo u istoriji da su se dešavale mnoge stvari na koje je uticao čovjek sa svim svojim slabostima. Tako da tu Bog promišlja o tome, Bog je svuda prisutan, ali čovjek ipak tu daje svoj pečat u tvorevini, u stvorenome kroz istoriju.
greha se ne bojiš, u kal greha skloniš. Tiho kao večnost, besne strasti krotiš. Carice tišine, poseti našu noć. I tišinom tvojom stišaj srce burno. Carice tišine, poseti našu noć. I tišinom tvojom stišaj srce burno.
Pitajte sveštenika.
Uvaženi slušaoci, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a večeras na vaše pitanja odgovara po prvi put u ovoj emisiji jerej Željko Ćalić, paroh Donje Zecki. Brojevi telefona na koje možete postavljati pitanja su 041 230 050, 041 233 182. Oče Željko, da nastavimo sa pitanjima. Slušalac pita kako da se izborimo sa mukama koje nas snađu zbog loše materijalne situacije, neslaganja sa ukućanima, neposlušnosti djece, problema sa kolegama na poslu, kad ne možemo da nađemo zajednički jezik gdje kaže stalno nešto moramo da se dokazujemo. Kako da kad padnemo skroz na dno, kad poželimo da se popnemo i pobjegnemo od svih na neko brdo daleko od svih, tako slušalac kaže da osjeća u tim nekim trenucima, kako da tada povratimo ljubav i milost Božju i onaj neki osjećaj koji osjetimo samo kada smo sa Gospodom, kako opet to da povratimo u svoju dušu?
Pa evo, ja bih odgovorio na ovaj način. Ima jedna misao od Dostojevskog koji je također bio dobro poznat svojim stanjima duhovnim koje je opisao naš slušalac i o kojim je pisao u svojim knjigama. Zanimljivo je jedno njegovo razmišljanje o tome kad kaže, kad pomislimo da pored svega svoga truda nismo dostigli, ne samo što nismo dostigli cilj, nego smo se još udaljili od njega. U istom tom trenutku, kaže, mi dostižemo cilj. Na taj način što na jedan čudesan način ispred sebe vidimo ikonu Boga koji je tu bio pored nas, koji nas je volio i cijelo vrijeme tajanstveno rukovodio i vodio. E takav je naš život, da vrlo često sva ova konfuzija, sva ovaj haos koji je oko nas, ali je ne može da ostane bez utjecaja na nas same i da moramo biti dio okruženja u kome živimo i da to neko daleko brdo u koje ovaj naš slušalac želi da pobjegne i svi mi ponekad je u stvari naše srce u koje treba da uđemo i da kroz molitvu i kroz smirenje koje je zaista danas neophodno cijelome svijetu i svakome čovjeku steknemo neki svoj mir. Mi zaista ne možemo promijeniti svijet. Vidimo svetitelje Božije koji su primjeri da oni su pored svih iskušenja i koji su bila u svim vremenima tražili mir u svojoj duši i u srcu svome. I Gospod kaže u Evanđelju, carstvo nebesko nije negdje daleko, kao što to ljudi često doživljavaju, da je to carstvo negdje na nebu daleko. Tako kaže, carstvo nebesko unutra je u vama. Opet je ono drugo carstvo, ako nije nebesko, također je u nama. Od nas zavisi, od našeg izbora, od naše vjere, od našeg podviga, od našeg truda i zaista želje da promijenimo kako će carstvo u nama biti, jer mi smo gospodari toga carstva. Ako mi u tom carstvu gospodarimo molitvom i podvigom, razumijevanjem drugih oko sebe i njihovih slabosti, onda će u nama se usaditi mir Božji. Znači, moramo očistiti srce svoje od haosa, od depresije, od te šizofrenije koja je sve više, sve veća i jača i sve prisutnija u narodu, ali to ne možemo raditi tako što ćemo pobjeći od svijeta, jer nemamo gdje pobjeći. Gdje god pobjegnemo, srećemo se sa svijetom, svugdje je taština na taštinama, kaže ovaj svijet, se nema gdje pobjeći. Jedino bjekstvo koje je opravdano i koje ima smisla i koje ima vječnog smisla jeste bjekstvo u sebe, u svoju dušu, u svoje srce, kako reče Dostojevski, da tu nađemo tu ikonu, da se tu sretnemo sa Bogom koji nas voli i koji nas nikad ne ostavlja i koji nam baš kada mi mislimo da smo ostavljeni, upravo on je tu uvijek kao da pruži ruku kao Petru na jezeru Galilejskom kada je tonuo i govorio: Gospode, spasi mu, utopih se. Gospod je išao po vodi, znamo onu priču evanđelsku, i pružio je Petru ruku i podigao je i kaže: zašto posumnja malovjerni? Znači, to malovjeri i sumnje naše stvaraju taj haos u nama, a ovo oko nas je naša realnost, to je naš život, to je nešto što mi ne možemo promijeniti, bar ne direktno. Najbolje ćemo ga promijeniti ako sebe promijenimo. To su radili sveti oci Božji, oni su bili istinski, kako kaže Justinijanski, revolucionari koji su mijenjali sebe, a samim tim mijenjali su i okruženje svoje. Kaže: spasi sebe, spasi će stotine oko sebe. Tako da poruka je da jednostavno tražimo mir unutar sebe, kroz molitvu, kroz neprekidnu molitvu, kako kaže sveti Vasilije Veliki, neprekidno prizivanje imena Isusovog, da, do te mjere da srce proguta Gospoda, a Gospod srce, i da dvoje postanu jedno.
Slušalac iz Sombora, oče Željko, postavio je dva pitanja. Prvo pitanje, zamolio je da objasnite riječi svetog evanđelja: kada nečisti duh izađe iz čovjeka, prolazi kroz bezvodna mjesta tražeći pokoja i ne nalazeći govori: vratit ću se dom svoj otkuda sam i izašao, i došavši nađe pometen i ukrašen. Tada otide i uzme 7 drugih duhova golih od sebe, i ušavši obitavaju ondje, i potonje stanje biva čovjeku onome gore od prvoga.
Jeste, to je evanđelska priča koja se odnosi na čovjeka koji je krenuo na put podviga i popravki i preumljenja, kako se to kaže, da mijenja svoj život, svoj način života, svoje navike, i oslobodio se možda od nekih loših navika koje je do tada imao, i to ispada kao da je očistio svoju dušu i ona blista i čista je. Međutim, u kršćanstvu i u vjeri našoj uopšte nije dovoljno da mi samo odbacujemo ono što je loše. To je naravno neophodno da odsjecamo sve ono što je loše i što nam smeta našem spasenju i što stvara konfuziju i nemir u duši čovjekove, ali istovremeno u nas mora da se usadi mir, u nas mora da uđe Gospod i blagodat Božija, da ispuni i sad svojim tim sadržajem blagoslovenim naše biće, našu dušu, naše srce, naš um, da prosvjetli i da onda obitava neprekidno u nama. Evo, danas proslavili smo zapravo svetog velikog ugodnika Božijeg, osim apostola Filipa, naravno, svetoga Grigorija Palamu. On je imao jednu finu, divnu rečenicu koja je bila plod njegovog velikog podviga i bogugodnog života svetiteljskog, a to je, kaže: Gospode, prosvijetli tamu moju. E, u tome je suština našeg života, da onaj mrak iz srca, iz duše, iz uma izagnamo i da bude čista odaja, ali da u njega uselimo Gospoda i njegovu svjetlost da obitava u nama. Ako to ne uradimo, onda, kaže, dođe, opet će se povratiti one naše stare navike, ili jedna ili više, nije ni bitno, ali neće doći same. Doći će uz, sa prilogom, sa još, kaže, 7 gorih, i tako će potonje stanje biti gore od prvog.
Slušalac iz Sombora želi da objasnite još jedan citat iz svetog evanđelja: a koji ga primiše, dade vlast da budu čeda Božija onima koji vjeruju u ime njegovo, koji se ne rodiše od krvi, ni od želje tjelesne, ni od želje muževe, no od Boga.
Pa u užem smislu ovaj citat evanđelja odnosi se na one pravednike Božije, odabranike Božije, kakva je bila Presveta Bogorodica koja je rođena od ostarelih roditelja, kakav je bio sveti Jovan Krstitelj, kakav je bio Isak Avramov, kakav je bio Samson i mnogi drugi pravednici i svetitelji kroz vjekove. Oni su rođeni od ostvarenih roditelja kada su izgubili tu prirodnu moć da rađaju djecu, ali čudesnim blagoslovom Božim, Bogu je sve moguće, oni su rođeni da bi imali izvršili svoju misiju koju im je Bog odredio. Međutim, u širem smislu to podrazumijeva sve hrišćane, sve vjerne ljude, da to rođenje biološko mora biti prevaziđeno, moramo se roditi odozgo. Kao što je Hristos Natanaila objašnjavao onom starcu s kojim je razgovarao, koji je baš doveo Filip koga da raspostavljamo na razgovor, rekao mu je: ko se ne rodi od ozgo ne može vidjeti carstva Božijega. Pa je ovaj odgovorio i čudio se kako se čovjek može ponovo roditi, misleći na biološko rođenje. Naravno, Hristos je mislio na duhovno rođenje od ozgo vodom i duhom i krštenjem, i takvi koji se tako rađaju, ali ne samo rađaju, nego rastaju, uzrastaju do mjere visine rasta punoće Hristove, takvi se nazivaju čeda Božija. I onda on, prevazilazeći to biloško postojanje, biloško rođenje, oni se rađaju od ozgo od Boga i tako postaju čeda Božija. Znači, prelazilazeći mimo želje tjelesne i muželjeve i ženine, oni postaju čeda Božja, zato se rađaju od ozgo. Prelazilazeći i prinoseći to svoje rođenje biološko tom duhovnom rođenju.
Evo pitanja naše slušateljke iz Stare Pazove. Zamolila je oča Željko da kažete nešto o jurodivima u pravoslavlju.
Jurodstvo je jedan poseban podvig, bio je naročito zastupljen u Rusiji. To je jedan poseban podvig, a tiče se onih riječi Hristovi, kaže ko će za mnom da ide, nek se odrekne sebe, ko je lud u ovome svijetu, mudar i u onome svijetu. Znači, da jurodivi su imali cilj da sve norme i kriterijume ovoga života odbace i da se samo predaju potpuno volji Božijoj. Čak do te mjere da izgledaju kao ludi. Za obične ljude, za one koji su ih gledali i posmatrali, oni su izgledali, ponašali su se čudno, što su oni namjerno radili da bi, ne da bi skrenuli pažnju na sebe, nego da bi ljudi ih ne bi gledali, da bi ih ostavili na miru, da budu oni u svojoj molitvi. A inače, kad su sami sa Gospodom i kad su u molitvi, to su bili divni i uzvišeni svetitelji, čije su molitve bile uslišavane i koji su imali veliki dar čudotvorstva. Znači, jedan podvig koji je zaista nesvakidašnji i vrlo su rijetki ti i odvažni ljudi koji se prihvate tog podviga da nose tako težak krst jurodstva, što znači u prevodu lud Hrista radi. Lud za ovaj svijet, a mudar za Hrista. To bi otprilike bilo neko kratko objašnjenje jurodstva.
Slušateljka kaže da je pročitala da je 19. novembra po novom, a 6. po crkvenom kalendaru spomen padanja pepela iz vazduha, pa zamolila da kažete nešto o tome.
Da, to se pominje, taj događaj koji se desio u Carigradu 476. godine u vrijeme cara Lava Mudrog, kada je 40 dana padao pepeo sa neba iz crnih oblaka, koji je bio baš jedan čudesan događaj koji su tadašnji građani Carigrada, hrišćani tada svi, shvatili kao opomenu, ozbiljnu opomenu Božiju za njihove grehove koje su učinili. Vjerojatno tada već je bilo slobodno hrišćanstvo i već su zaboravili da su Hristovi i da ispunjavaju sve one zavjete i obaveze koje su dali kao hrišćani. U međuvremenu su oni uzeli onda, išli su u litije, molitve, ozbiljno su shvatili tu opomenu Božiju, sjetili su se Sodoma i Gomora koji su sprženi zbog grijeha, ali ovdje je vjerojatno ovo, kako navodi sveti Nikolaj objašnjavajući Žički ovaj događaj, kaže da je to bila blaga opomena s obzirom na naše slabosti i grijehe i da je Bog iz ljubavi i milosti svoje učinio da tako eto 40 dana pada pepeo sa neba, podsjećajući nas da smo mi pepeo i da ne zaboravimo i da se ne preuznosimo i da ne prepuštamo se životu koji ne priliči hrišćanima, koji su tada u to vrijeme, rekoh, u Carigradu bili u velikoj većini, da ne kažem 100%. Posle 40 dana i molitava i litija kroz Carigrad, oni su 41. dan osvanuje sunčan dan i ljudi su čistili pepeo po gradu. Bila je to ogromna kućina pepela, jedan baš neobičan i čudesan događaj.
Da li je grijeh srijedom i petkom piti crno vino, pita slušalac.
Pa uopšte piti crno vino ne može biti grijeh. Grijeh je opijati se od vina, jer vino veseli srce čelovjeka, kaže, ali je u vinu, zna, ako se previše upotreblja, bude onda onako kako ne treba. Sad, srijedom i petkom, konkretno pitanje, kad kažemo srijeda i petak, obično srijeda i petak posljednji dani. I onda malo je nepriliči da se, što kaže, na gladan stomak, da tako kažem, ako postim kako treba, pijemo vino. Što ne znači da ne možemo popiti pola čaše, čašu vina, da u prilici nekoj sa prijateljem, kada s gostima, to ne može se desiti. Naravno, sve u mjeri razumnoj, ništa nije grijeh, pa ni piti crno vino, srijedom i petkom.
Yeah. Da li su se ljudi prije rata krštavali, kaže, pita slušateljka, jer kaže da je u nedoumici zbog svojih rođaka, da li čini grijeh što ostavlja imena, a ne zna da li su kršteni. Pa pita, postoji li mogućnost da se ti podaci negdje provjere?
Pa na prvo mjesto treba se provjere knjige krštenih, ako ih ima u tim odakle potiču ti njeni preci, ali nažalost dosta, većina tih knjiga je uništena u onom besudnom vremenu. Tako da, što se tiče onih koji su rođeni prije rata, mi uzimamo sa velikim procentom sigurnosti da su ljudi kršteni, ogroman broj, jer je bilo obavezno krstiti se do 1947. godine. Mi uzimamo, jer do tada su vođene knjige krštenih i to je bio jedini dokument o čovjeku da je rođen uopšte. Znači, krštenica koju je dobio na krštenu bila je njegov glavni dokument. Posle 1947. godine, dolaskom na vlasti, komunističkih vlasti na ovim prostorima, ukida se knjiga krštenih i krštenice i onda se uvode one mjesne kancelarije, mjesne zajednice, kasnije opštine kao što je danas, i onda se stvaraju ti, formiraju ti novi formulari, izvodi iz knjige rođenih koji dan danas postoje. Znači, do 47. godine u ogromnom procentu, kažem, ako je moguće da se provjeri u knjizi krštenih, ako uopšte postoji ta knjiga, da se zna tačno godina rođenja i godina krštenja, da se nađe parohija, mjesto, selo, grad, tamo gdje su ljudi krštavani i kršteni, ako ima knjiga, da se nađe u knjizi, ali uglavnom prije rata 99% ljudi je moralo biti kršteno, jer to je bilo obavezno krštavanje i krštenica je bio zvanični dokument do 47. godine.
Kako da postignemo to da riječ Božja za nas bude plodno sjeme koje će roditi ploda, a ne neplodno?
Tako što ćemo sebe, svoju dušu, svoje srce, svoj um pripremiti da, da to sjeme u nama rodi plodove. Kao što baštu pripremamo i čistimo je od korova, oremo, pripremamo za sađenje, đubrimo, sijemo sjeme, zalivamo, održavamo, čupamo travu, sve ono što je suvišno uklanjamo da bi nam donijela roda. Tako i duša ljudska jeste baština Božija i u njoj Bog sadi svoje sjeme, ali ako u njoj ima previše korova, previše briga, previše sujete, previše svega onoga što sprečava da to sjeme da svoga ploda, onda ono to sjeme ne može roditi. To je u onoj priči o sjemenima, jedna divna priča evanđelska koju Gospod objašnjava, da ima sjemena ima u Božjoj ruci koliko prepuno i onda je izobilno, ali kaže, jedno sjeme pane na kamen pa presuši kad dođe sunce, ne iznikne, ali presuši, drugo pane u trnje pa ga trnje zaguši, jedno padne na put pa ga ptice pozobu, a ono koje padne na plodnu zemlju donose mnogi rod po 30 i po 10 i po 100. Znači da naša duša mora biti plodna kao plodna zemlja, da u njoj Bog sije sjeme i da donose mnogi rod. A da bi bila plodna, upravo to postižemo postom i molitvom. Evo, u navečer smo posta, znači da počnemo da postimo, da se Bogu molimo, da se kajemo za ono što smo loše uradili, da se ispovjedamo, da sve ono što je crkva zapovjedila i u crkvi isključivo upražnjamo, da uvedemo sebe u tu tajnu i sve tajnu Hristove crkve, da budemo članovi te crkve i da kroz to sebe preoremo, svoju dušu preispitamo, iščistimo svega toga što je suvišno, što sprečava da to sjeme donese ploda. Kad se to desi, a to se dešava milošću i pomoću Božijom, naravno, kad to želimo i kad vjerujemo, onda to sjeme Božije u nama može da donese roda.
Kako izgleda istinsko žaljenje za učinjenim grijehom, kako je to osjećanje? Ako čovjek posle pada gomila misli u sebi, grdi sebe i pomišlja kako mu se to moglo desiti, trebalo je ovako ili onako da učini, kakvo je to njegovo stanje, pita slušalac iz Beograda.
Pa njegovo to je stanje, najbolje reći da je stanje spremno za ispovijest. Znači, to je, trebao bi da u takvom stanju čovjek obavezno mora da se ispovijeda, da se oslobodi tog konfuznog stanja uninija, stanja očajanja, koje je vrlo opasno. Znači, ne smije da analizira te svoje postupke, te svoje greške, grehove, nego da sam, nego da ih analizira i da ih ispovjeda zajedno sa sveštenikom, sa duhovnikom, koji će ga savjetovati, pročitati razrešnu molitvu i savjetovati šta dalje da radi. Znači, nikako baviti se mislima, analizirati misleno i mudrovati previše oko toga što se desilo. Nešto što se desilo mi ne možemo povratiti i spriječiti da se to ne desi, jer je to već prošlo i za nama je, ali to blagosloveni način ispovijesti u crkvi je upravo zato i namijenjen, da se ode u crkvu, da se ispovjeda, da se istinski kajemo, ne samo formalno da priznamo nešto smo uradili, jer nije to građanski sud, nego da se istinski kajemo i da shvatimo da ta krivica nam i taj postupak donosi to naše, ima za posljedicu tako jedno duhovno stanje koje je vrlo teško i vrlo surovo. Zato je bitno da zato postoji ispovijest, zato postoji pokajanje, molitva, razrešna molitva od sveštenika, savjet sveštenika, nikako sami da analiziramo mislima i da ulazimo u tu problematiku.
Da li se Gospod povlači da bi iskušao dušu ili ponekad kaznio, i da li se to dešava ne toliko zbog spoljašnjih sagrešenja koliko zbog nekog unutrašnjeg zla koje je duša prihvatila? Šta valja činiti grešnom čovjeku, pita slušalac.
Pa grešnom čovjeku ništa ne ostaje osim pokajanja. Ima jedna zanimljiva priča, tiče se blaženog Jeronima, koji je tako nešto slično pitao Gospoda kada je radio prepis, prevod Svetoga pisma, Biblije na latinski. On je boravio u Vitlejemu, u pećini u kojoj se rodio Hristos, i tu je onako inspirisan ambijentom te pećine i događajem koji su u njoj desio, pomolio se i rekao, Bože, evo ja sam tu, grešan, šta da ti prinesem? Mudraci su došli i donijeli ti darove, a šta ja grešni mogu da ti prinesem? I onda je čuo glas, pa kaže, prinesi mi grijehe svoje, čedo moje. Znači, to ostaje grešniku i svima nama grešnicima. Da Bogu prinesemo svoje grijehove i da ih Bog primi i ponese kao svoje breme i kao svoj jaram. Kaže, uzmite jaram moj na sebe, jer breme je moje lako. Znači, to breme mi predajemo Hristu, raspetome koji je za nas sve raspet i za sve naše grijehove. Eto, kao što je odgovorio blaženom Jeronimu, tako možemo reći u ovom slušalcu, šta ostaje grešnom čovjeku nego da Boga, da se Bogu pomoli iskreno od srca i da zaplače, što nije sramota, nego čak naprotiv, i da kaže, evo Bože, to sam ja, nema šta da ti prinesem osim grehova svojih. I da onda će Bog to najdivnije, najljepše da primi, kao u onoj priči o carniku i fariseju, kada je onaj carinik ušao i tukao se u prsa s kraja crkve i govorio, Bože, budi milosti meni grešnome, dok je onaj farisaj sebe hvalio kako daje deseta, kako posti, kako ne krade i ne čini navodno poštuje zapovijesti, i čak je osudio za neke i rekao, nisam kao ovaj carinik. Dotle onaj grešni carinik bio svjestan da je zaista grešan čovjek. Jedino što mu je ostalo da bije sebe u prsa i da kaže, Bože, milosti budi meni grešnom. I Gospod je rekao da je ovaj carinik ostao, otišao opravdan iz hrama, a onaj farisej da je ostao onakav kakav je bio i ušao u hram. Znači, naše je da se kajemo, ali istina, iskrenost, to je ono što Bog od nas traži, da priznamo, da se istinski pokajemo i Bog takvo pokajanje uvijek prima.
Da li je moguće krstiti osobu koja je u komi, jer je mala vjerovatnoća da će se probuditi, pita slušalac.
Obavezno treba krstiti, jer dok je god čovjek živi ima pravo da se krsti. Sad malo je možda neodgovornost i nepažnja da je čovjek došao u stanje da nekršten bude u nekom iskušenju poput tog događaja da je čovjek u komi, ali naravno da može i da treba i da je obavezno i da treba požuriti s krštenjem, jer kao što reče slušalac, da je mala vjerovatnoća da preživi, ali dok god ima vjerovatnoće postoji mogućnost krštenja. Znači, isto kao što analogno tom je i mala djeca sa 40 dana nisu svjesna svoga krštenja, pa ih mi krštavamo i ne dozvoljavamo da odrastu, a da nisu krštena. Tako nije dobro dozvoliti, ako je to ikako moguće, to bi bio veliki blagoslov za bližnje u tim slučajevima da krste tog čovjeka. Znam, lično sam bio u situaciji da krštavam u takvim okolnostima i, i uglavnom se više puta dešavalo da se ljudi probude iz kome, što je vjerovatno dar Boži i dar tog blagodati krštenja, ali sigurno da je bilo i primjera da se ljudi nisu budili, nego da su tako prešli na onaj svijet, što im je omogućilo da ipak idu Bogu na istinu kao kršteni ljudi.
Thank you.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a večeras na vaša pitanja odgovara Jerej Željko Ćalić, paroh Donje Zecki. Pitanja ocu Željku možete postavljati na brojeve telefona 041 230 050 041 233 182. Slušalac je zamolio oče Željko da kažete nešto o razlici u godinama među bračnim partnerima, da li je i koliko važna?
Pa važna je naravno, razlika u godinama, ne smije biti, mislim ovdje se vratno poslije na razliku u godinama da je prevelika. Pa postoji neka norma u crkvi, to je tu do 15 godina, međutim ne znači da ona može biti i veća, samo je pitanje koliko će se uklopiti ljudi. Znači bilo je primjera i danas ima vjerovatno da su ljudi stariji, uglavnom se radi o muškarcima, odnosno na supruge, i do 20 godina i više, i da su to uspješni brakovi. Sad sve stvar razgovora i sa sveštenikom, sa duhovnikom, da se ispita da jeste zali tu, da je tu ozbiljna namjera obostrana, da li te generacijske razlike neće uticati na skladnost braka, harmoniju i sve redom tako. Znači ako je brak voljan, ako su obostrano, ako su, postoji raspoloženje, znači treba preciznije ispitati, znači i supruga i supružnicu buduću, da li su spremni na jedan takav brak. Znači to je presudno, je da se razgovara sa nadležnim parohom, sveštenikom, duhovnikom o tome, jer to može da bude problem, a ne mora. Znači ta razlika u godinama može da bude sve kako treba. Znači to najbolje je da se posavjetuju zajednički sa sveštenikom, da se ozbiljnije, temeljnije o tome porazgovara, da bi se na osnovu tog razgovora sveštenik došao do zaključka da li oni zaista su spremni na takav brak i obostrano.
Slušalac koji je postavio sljedeće pitanje, oče Željko, ima drugačiji problem, kaže da su u braku već nekoliko godina, da su oboje zreli ljudi, ali da supruga ne želi da ima djecu. On želi djecu i osjeća se prevareno i pita da li je ovdje razvod jedna od opcija.
Pa prije svega brak je sveta tajna, kao što je sve u crkvi, ako se radi o braku vjenčanom u crkvi naravno. Sveta tajna i podrazumijeva da je to naš put ka vječnosti. Brak i vjenčanje, sama riječ vjenčanje izvedena iz riječi vječnost. Znači, supružnici se trude da zadobiju vječnost, da u svom životu kao supružnici služe jedno drugome, da ljubav podrazumijeva žrtvovanje jednog za drugog. Jer zapravo udavanje, ljubav je udavanje. Sad, pitanje djece, potomstva, to je ponajviše i volja Božija, jer s obzirom se radi, vidim, u zrelim godinama i tako, znači nije glavni cilj braka djeca, iako naravno to se podrazumijeva i po prirodi stvari da svako očekuje da kao kruna braka i kao jedna pozitivna posljedica budu djeca, ali nije svakome dato da imaju djece. Znamo iz predanja crkve da su veliki svetitelji, pravednici Božji, poput eto recimo Joakima i Jane, nisu imali dugo djece i da su presvetu bolest dobili kao ostareli ljudi, i to samo radi toga da bi se rodila Presveta Bogorodica po promislu Božijem i da bi rodila Hrista. I također i Avram i Sara i mnogi drugi primjeri, vidimo da su oni bili bezdjetni i da su taj svoj krst nosili do kraja. I kao takvi oni su ugodili Gospodu. Ne zato da su rodili puno djece, nego zato što su bili pravednici, zato što su ispunili zakon Boži i zato što su među svojima bili svjetilnici u svom narodu, a ne zato što su bili velika porodica, nego zato što su pojedinačno kao ličnosti, kao ljudi, i muž i žena bili primjeri pravog istinskog supružničkog života po Bogu, Božijem zakonu i po ljudskom. Znači, to je suština života čovjekovog. Naravno da su prirodno da žele djecu i to je sve u redu, i eto sad malo je čudno da supruga, koliko razumijem, ne želi djecu, što je malo neobično da ne želimo djecu. To je možda problem, vidim u tome da neko ne želi djecu. Znači, djecu nekako prirodno željeti, posebno kad su ljudi u braku, a sad da li je to moguće, da li postoje mogućnosti biološke i da li se sve ispunjava u sudrastvenom smislu, sve to već ne znamo, to treba vidjeti, ali kad govori o razvodu, znači ne bi smjelo da to bude razlog za razvod braka. Znači, glavni cilj i svrha braka nije samo da se imaju djeca, navedoh primjere koji govore u prilog tome. Glavni cilj braka je da steknemo život vječni kroz brak, to je naš put, kao što monasi i monahinje u manastirima na jedan drugi način blagosloveni se trude i stiču carstvo nebesko, tako i oni koji su u braku isto to rade, da li sa djecom ili bez djece, to je neka druga stvar. Mnogi ima brakova koji su bezdjetni, koji ne mogu da imaju djecu, pa onda usvajaju djecu. Recimo, imamo i takvih primjera. Uglavnom, stvar je dogovora supružnika, on reče da su u zrelim godinama, trebalo bi i zrelije da razmišljaju, a u tom smislu da ipak to bude stvar dogovora, jednog iskrenog odnosa, jednog prema drugome. Znači, ne treba stvariti sad razdor zbog toga da li je moguće svima djece, da li je to baš tako decidno, ja sad iz pitanja bih rekao da jeste od strane supruge, ali ne smije biti to stvar da bi se došlo do razvoda, po mom mišljenju, ali evo, to bi opet kažem, vidim tamo potrebu da se razgovara sa sveštenikom, duhovnikom, da se taj iznese problem, da to bude obostrano interesovanje oko toga. Ali kažem i ponavljam opet, nije glavni cilj braka djeca, glavni cilj braka je sticanje carstva nebesko, spasenje duše, život sa Bogom i po Bogu, a ostalo će doći, kaže, ištite carstvo Božije, ostalo će vam se pridati, sve ovo drugo je ostalo.
Slušateljka iz Nikšića pita šta da radimo kada nijesmo zadovoljni izborom voljene osobe, a možda i budućeg životnog partnera, člana naše porodice, što nam donosi velike svađe u kući.
Pa sad to su mnoga pitanja, potpitanja u smislu šta to znači, kako mi volimo, šta volimo kod osobe. Već je zemlja da će ta veza, tako kako sam razumio, usloviti još neke svađe i da to stane slaganje koja su unutar porodice. Ne znam kako da savjetujem, pravda kažem, to su specifični odnosi unutar porodice, između ljudskih odnosa. Ipak treba dobro preispitati svoje odluke dok je na vrijeme. Znači, to ne znači ni reći ni da ni ne, nego jednostavno da se preispita taj odnos, ta komunikacija između tih dvoje ljudi, da li je to postavljeno na zdravim osnovama, kakav je to odnos, šta tu podrazumijeva voljena osoba. Ako je neko voljen i ako je ta ljubav obostrana, onda podrazumijeva da to nema takve posljedice, da se svađa su normalna stvar u životu, to se dešava i u braku i među najboljima, ali ako volimo i ako se volimo, onda je neophodno da zaista to se primjeni u životu. Znači, ne da budu svađe učestala stvar. No, svađa mora biti svakako, ne može svaka svađa da dovede do toga da se razilaze ljudi, ne daj Bože, nego da i svađa izađu bolji i pametniji. Treba razmisliti dobro dok je na vrijeme, da li takav odnos, da li to ulazak u porodicu podrazumijeva da će i dalje biti tih svađa ili će se to promijeniti na bolje. Najbolje da se dobro razmisli, da se Bogu pomole, da se posavjetuju s nekim koji je pametniji od njih oko toga i koji ih može savjetovati šta da rade.
Da li za sve ili samo za neke postove je potreban blagoslov i od koga? Da li od svog paroha ili od vladike, pita slušalac?
Pa za sve u crkvi potreban je blagoslov. Ja mislim da je dovoljno da vjernik se interesuje oko svog paroha, da traži blagoslov za početak posta, da se savjetuje kako da posti prema snazi, prema moćima i nemoćima, jer svi smo različiti, svi nosimo različit krst. Prema tome, najbolje da se posavite sa sveštenikom, konkretno oko posta, kako da se posti, u kojoj mjeri, na koji način. Obavezno je savjetovanje. Ja mislim da je dovoljno sa sveštenikom, ne mora se baš tražiti vladik za tu stvar.
Za onog ko želi da posti još i svaki ponedjeljak, da li je potrebno da traži poseban blagoslov za to i od koga? I da li griješi ako posti te dodatne postove bez blagoslova sveštenika?
Pa malo je u tom pitanju sakrivena neka potrebna, neka ambicija možda koja je malo jača, u smislu da treba da znamo da je ponedjeljak post koji se primjenjuje u manastirima. I onda ako je čovjek u manastiru, ako je iskušenik, onda on se prilagođava pravilima manastira. Međutim, ako je u svijetu, ne vidim razlog zašto bi sada postio ponedeljkom kad je ustanovljen post srijedom i petkom i ostali veliki postovi, i mislim da nam je to dovoljno ako i to ispunimo u onoj mjeri koliko je za naše spasenje, da je to više nego dovoljno. Ali ukoliko slušalac želi da zaista se podizava više, onda mora naći svog duhovnika koji je iskusan u tome i da on vidi da li je ta njegova želja i ambicija zaista realna i potrebna i neophodna i da li će mu biti na korist. Jer to povećavanje podviga uvijek je mač sa dvije oštrice. Može i da bude od koristi, ali ukoliko je u međuvremenu ove ostale obaveze kao hrišćani, znači i srijedu i petak i sve druge postove, uspio da isposti na pravi način, da stekne mir i da u svom životu primjeni sve to kako je naloženo u crkvi. Najbolje da se savjetuje, nikako bez blagoslova, nipošto, nego isključivo sa savjetom iskusnog duhovnika o tome da li da se dodaje još neki dani, da ne bih ulazio sad u problematiku te želje uopšte.
Ko posti sve dane posta, šta ne smije da uzima od hrane subotom da bi se pričešćivao svake nedjelje, i da li griješi ako se pričešćuje svake nedjelje?
Sva ta pitanja, kao i ovo prethodno, u stvari upućuju na jedan zaključak jedinstveno, to je da zaista je potrebno da svaki vjernik, čovjek, ima neposredni kontakt sa svojim sveštenikom, duhovnikom, i da sa njim o svemu ovome se dogovori. Znači, vrlo je teško sad iz ove pozicije odgovarati na ta pitanja, šta da se ide subotom, da li se pričuje svake nedelje. To, da bi to neko dao blagoslov, on zaista mora poznavati čovjeka, poznavati njegovo duhovno stanje, da bi mogao da rasudi o tome da li može da mu da blagoslov da se pričuje svake nedelje, subote. Znamo da je često pričešćivanje preporučljivo, ali ne po svaku cijenu, ni često, ni rijetko. Znači, to nije stvar količine, nego stvar naše pripreme, da li smo zaista pripremljeni jednom da se pričestimo, a ne svake nedelje. A da bi to znali, moramo biti u kontaktu sa tim, svi jedni sa drugima, sveštenik sa svojom pastvom, sa vjernicima koje on lično poznaje, koji zna da li su oni spremni da se pričešću svake nedelje. Znači, najosnovnija stvar je zaista razgovor sa sveštenikom. Jedan drugi razgovor, pa i ovaj, ne može da zamijeni kontakt čovjeka, vjernika, sa svojim parohom i sa svojim sveštenikom i duhovnikom.
Presvjetaja djevo, mati Božija, blagaja Bogorodica, ne ostavi na svojeju vječnoju i dobroju molitvoju, vaznesi nad našimi glavami i dušami аки голубица, светлую явленную и радость ожидания прими свою. заступися и помилуй, Мати Христа, Бога умоляющая, телом и душою показавшая нам людям благочестие, на пути идущего лукавых и нечистых удаляющая. Бога ожидающим приносишь ты радостное известие. Радуйся, пренепорочная, и радуйся, пресноблаженная. Светом небеси от этой радости все души согреваются. Образа твои сияют помощью и верою нетленною. Чудными иконами твоими разум с телом укрепляются. Возблагодарим тебя, Дева, радости на сердце исполнение. Покаяние зовем тебя ты, душевной скорби победительница. Вседержавная царица, всяким человеком наставление. Христа Бога родшая и веры православной сохранительница. Пресвятая Дева, Мати Божия, благая Богородица, не остави нас своею вечною и доброю молитвою.
Питайте свештеника.
Slušalac pita da li životinje vaskrsavaju i da li odlaze u carstvo nebesko.
Pa koliko znamo, životinje nisu stvorene da dobiju carstvo nebesko, da vaskrsavaju. To je predodređeno ljudima i koji će vaskrsnuti od strašno poslednog okrijskog dolaska. Tu niko ne pominje životinje, koliko znamo u Svetom pismu. Ima nekih teza i tako nekih razmišljanja u tom pravcu. Životinje je Bog stvorio kada je stvorio svijet prije čovjeka, da mu služe, da mu budu na upotrebu, ali koliko znamo iz Evanđelja i Svetih Otaca, životinje zaista nije mi namijenjeno vaskrsenje, jer bi onda bile izjednačene sa čovjekom. Mislim da je čovjek jedini taj koji dobija vaskrsenje. Da li će tamo biti nekih životinja i to već ne znamo, vidjet ćemo ko se udostoji da uđe u carstvo nebesko.
Evo, Oče, i posljednjeg pitanja za večeras, da li je potrebno moliti se Bogu u svom domu ujutro i uveče za oprost grijehova živih i upokojenih po spisku sa što većim brojem njihovih imena?
To je naša obaveza, dužnost hrišćanska, da se molimo jutrom i večerom. To su jutarnje i večernje molitve uz neke druge molitve koje čitamo, na to molitve prije pričešća, kad želimo da se pričestimo, i naravno da taj spisak će li biti duži ili kraći, to je manje bitno, da osim što se prvo molimo za sebe i za svoju porodicu, molimo se i za svoje bližnje, za svoje kumove, prijatelje, za sve one koje znamo, koji su u nevolji, u muci, u bilo kakvoj tjeskobi, a naravno molimo se posebno, s posebnom ljubavlju se molimo za naše upokojene, koje treba da se sjetimo, i to je jedna blagougodna žrtva naša i pred Bogom i za nas, a posebno za njihove duše koje tamo nisu u mogućnosti da, kao i mi što smo još ovdje u crkvi, mogu da se mole za svoj napredak. Tako da im od ogromnog značaja pominjanje i živih i upokojenih nas u sklopu svog molitvenog jutarnjeg i večernjeg pravila.
Pa A evo, oče, pošto je ovo vaše prvo gostovanje u emisiji Pitajte sveštenika, želimo vam u ime naše redakcije, u ime naših slušalaca, da još dugo širite riječ istine Božje sa talasa našeg radija, da još dugo gostujete u ovoj našoj emisiji i hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Hvala i vama, izuzetno mi je čast da budem gost Radija Svetigore, koja dostojanstveno vrši misiju koja je namijenjena i zašto i postoji. I eto, meni je nedostojno bila čast da budem ja gost ove vaše emisije. Hvala i srećan i blagosloven početak Božićnog posta.
Hvala oče, uvaženi slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na vaše pitanje odgovarao jereji Željko Ćalić, paroh Donje Zecki. Do sledeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji, s Bogom.